Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje prisiminsime gegužės 5-7 dienomis Medžiugorje, Bosnijoje ir Hercegovinoje jau trečiąjį kartą vykusias lietuvių dienas. Į vieną svarbiausių katalikiškos piligrimystės centrų Europoje, kuriame numanoma jau 45 metus trunka švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimai, kasmet pritraukianti daugiau nei milijoną maldininkų, šiais metais atvyko 500 piligrimų iš Lietuvos. Šių metų susitikime dalyvavo 14 kunigų ir Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas bei Šiaulių vyskupas emeritas Eugenijus Bartulis. Lietuvių piligrimystės renginiai vyko Šventojo Jono Pauliaus antrojo salėje, ji buvo pilnutėlė. Rytais buvo aukojamo šventosios mišios lietuvių kalba, kurias transliavo ir Marijos radijas, paskui vyko konferencijos, kurias skaitė Marijos šviesos bendruomenės nariai ir broliai pranciškonai. Diena buvo rengiamas maldingas kopimas į apsireiškimų ir kryžiaus kalnus, susitikimai kitose vietose. Na, o vakare piligrimai susirinkdavo į vakaro maldą, kuri prasidėdavo rožinio malda iki šventųjų mišių, po jų dar valanda švenčiausiojo sakramento adoracijos su išgydymo pamaldomis arba rožinio malda. Šioje laidoje pasidalinti įspūdžiais iš Medžiugorės pakviečiau kunigą teologijos daktarą Andrių Končių, kuris tarnauja Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikoje, drauge su mumis meldėsi Medžiugorėje. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Tai sakykit, kelintą kartą keliavot į Medžiugorėje?
Jeigu teisingai suskaičiuoju, apie 7.
Kas į šią vietą jūs traukia?
Nepasakyčiau, kad labai traukia, bet gal taip sakykime kviečia, ar ne? Medžiugorje yra tas toks įprastas posakis, kuris ten nuvykus atrodo keistai, kai tau visi kartoja, kad čia neatvykstama tiesiog, na, sugalvojau, va, atvykau, ar ne, kaip į kokią nors turistinę kelionę, bet čia atvykstama su mūsų motinos Marijos kvietimu. Tai reiškia, na, mus pakviečia, kad ten atvyktume pirmiausia. Tai turbūt tas pirmiausia, ten ryšys su viešpačiu ir ryšys su Marija, kuris, na, tiesiog tas, tarsi savaime, atsiliepimas būna ir tas ryšys ten tikrai sustiprėja vietoj būnant ir būna visada, na, gera ir, na, sakykime, palaiminga ten būti ir įdomu, kad yra labai didelis skirtumas tarp tų vadinamų didelių švenčių, tokios kaip apriškimo metinės, kai ten suvažiuoja 100 000 žmonių, arba kryžiaus išaukštinimo iškilbė, arba jaunimo festivalis, kur jeigu jaunimui nuvažiavus, tai ten, na, taip žmogiškai pasakius, iš tikrųjų stogą nurauna. Tai pamatai tokią minę jaunų žmonių, kurie taip drąsiai meldžiasi, ar ne, ir tikrai ta dvasinė atmosfera būna kažkokia ypatinga. Tikrai, tu žodžio prasme, na, niekur pasaulyje neteko matyti to, nei jaunimo dienos, nei panašiai, kaip tenais būna. Ir va, bet teko nuvykti ir atskirai su grupelė, tiesiog iš Romos sėdom į automobilį, ten 7 ar 8 kažkur. Ir iš Romos nuvykom žiemą, sausio mėnesį, į Medžiugorę, tiesiog pasimelst, reiškia, kelias dienas. Ir nuvykom ir taip panašiai kaip Šiluvoj žiemą. Kaimas tuščias, nieko nėra, viskas uždaryta. Lyja, tai mes į tą kalną užlipom, apreiškimo su pasimelsdami, tada į kryžiaus kalną užlipom, nuėjom į bažnytėlę, ten mišios vakare, nu, susirenka ten žmonių. Bet tiesiog tokia kaimo parapija. Ir tai yra tiesiog maldos vieta, ten nėra nieko, ko vyktum, nu, gali vykti, nežinau, kažko papramogauti ar dar ką, bet ten nelabai yra ko, ten yra tik tais, na, ryšys su viešpačiu, centre mišios, centre atgaila, centre rožinis, kryžios kelias, nieko tokio ypatingo, bet kažkaip ten nuvykus tas toks būdas melstis, jisai kažkaip būna toks, sakykim, lengvesnis arba kartais labiau toks paskatina žmogų, na, ne tik iš reikalo, bet tikrai nuoširdžiai nori tame dalyvauti ir melstis, kaip sakyt. Tai būna gera patirtis.
Norėčiau paklausti, esate apsigynęs teologijos daktaro disertaciją Šventosios dvasios krikšto tema, berods.
Nu taip, apie dvasios krikšto teologiją katalikišką. Ja.
Tai sakykit, kaip šventoji dvasia veikia Medžiugorje ir kokie bruožai atpažįstami Medžiugorje Šventosios dvasios veikimo?
Turbūt geriau tos bruožus galėtų įvardinti tie žmonės, kurie kuo daugiau meldžiasi, negu kad kažkokie tyrėjai vadinkim, ar ne, nes šventa dvasia visų pirma veikia širdyse, ar ne, ir tai, kas ten matoma, tai kas regimai matoma, ne, atmerktom akim, tai matoma labai daug ir tikrai gilios maldos, ypač adoracijos, ypač šventos mišios, kur, na, nėra tokio, sakykim, iš reikalo atėjusių, ar ne, ta tokia gyvybė, žinai, jaučiasi, kur visi susirinkę ir toks kaip šventosios dvasios vaisius. Dar kas man taip įspūdį paliko, pamenu, pirmą kartą, kai nuvažiavau, nebuvau matęs gyvenimą tokių dalykų, bet įvardėjau tą, kad prieš mane evangelija, gyvai, čia ir dabar. Pavyzdžiui, pirmą kartą užlipus ant to vadinamo kryževeco arba kryžiaus kalno, kur didelio kalno stovi kryžius žmonių ten iš betono, reiškia, nulietas kažkada sėdai didžiulis ir iki jo eina kryžiaus tas kalnas. Ir lipant mačiau žmogų su ramentais neįgalų, kuris
lipo į kalną,
žmonių padedamas. Mes, aišku, pirmiau užlipom. Ir pasakiau, praleidus kiek laiko ant to kalno, šitas žmogelis, kurį mačiau, žiūri, jisai šypsosi ir mojuoja ramentais, na, išgyjęs, ne, tai išgyjęs, jisai patyrė išgydymą iš viešpaties. Tai galima sakyti išoriniai ženklai, ne, gydymo, ir tas nutinka tikrai neretai. Dar stipresnis momentas būna išlaisvinimo malda, nes tenai iš tikrųjų, na, bet kokiai priešo dvasiai, ar ne, žmoguje esančiai ir veikiančiai nelabai daug lieka vietos, ypač tose rožinio maldose arba adoracijose vykstančius. Nes tiesiog ta dvasinė atmosfera, kurioje, na, tas toks dvelksmas Dievo buvimo, jaučiamas tas šventosios dvasios, na, pavyzdžiui, kokiose rekolekcijose su misionieriais arba dar, kur susirenka, ar kai Šiluvoj kaip sueina, tai net atmosfera jaučiasi ta tokia, ne tik, kad emocinė pakili, bet ta grinai dvasios artumo. Tai ten būna taip tiršta, kad tiesiog vakarinėse adoracijose, kurios ten valandą, pusantros vyksta paprastai ir su rožiniu, ir su giesmėm, su viskuo, tai tose adoracijose praktiškai, kai būna daug žmonių ten, kai susirenka 30 tūkstančių ar ne vienoje adoracijoje, tai nuolat girdi kažkurioje aikštės pusėje, tai ten reikia, tiesiog išlaisvinimai žmonėms, nuo tos artumos ir...
Kas tada vyksta?
Taip, tos dvasios pralaimėjimas, nes jinai tiesiog jau nebepajėgė. Ne? Tai galima sakyti tas pats, kas būtų egzortų maldoje ar panašiai. Tie žmonės, kurie, na, atvyko su pavergimo ar apsėdimo ar ne atvejais, kada viena ar kita forma žmoguje iškyla nepajėgė tos dievo artumos šitą dvasę atlaikyti. Ir tas nekarta, taip sakyt, teko būti toje akivaizdoje ir tiesiog stovi ir galvoju, wow, visi, tai yra evangelija, tai yra, na, Jėzus, ar ne, kuris vaikščio ir švarnėjo dvasias, tai matai prieš akis ir be niekieno pastangos, tiesiog visi meldžiasi ir tiem žmonėm, kuriem tai būna, na, atsiranda tas, ir labai greitai būna kartais pasitraukia, nors mes vienoje kelionėje buvom, tai viena iš mūsų piligrimių taip pat atvyko su labai sunkiu atveju, nieks nežinojom ir jinai pati nežinojo, ne, jie ten prikalbino kažkaip pažįstami atvykti, na, tokia tik tais paprotinė kartais gal ateinanti buvo, o ten pas ją labai daug sunkių praeitį, kiek supratau, kultikos buvo, paskui kaip išsiaiškinom, ten kitos sunkios nuodėmės. Ir jai atvykus darėsi nuo visko blogą. Nuo visko blogo. Kur tik einam, jai bloga ir jai iškepykina. Ir ten iškvietėm gydytojus, gydytojai patikrino, viskas gerai pas ją. Tada nuėjom paprašyti už ją mišių. Nes tuo metu buvo kažkaip apriškimo metinės boras buvo. Ir jie ėmė zakrišti ir ten apie 200 kunigų ruošiasi mišioms. Tai garsiai toj pusėje, kur mes buvom ir pasakėm, yra toks žmogus, jam čia labai bloga dabar atvykus, ar galit pasimelst. Ir keliolika kunigų atsisuko ir palinksėjo, gerai, paimsim į maldą kartu.
Taip įdomu. Mhm.
Ir viskas, ir atlaikė kunigai mišės už ją ir grįžtam ir pas ją atviros manifestacijos. Na, tiesiog ten net egzorcisto nereikia, kad suprastum. Paskui buvo dar ženklai, jau grįžtant, kad ten vengriai pradėjo kalbėti, kai su gydytojais, nors niekada nemokėjo ar ne, ir panašiai. Jis prašė, kad išvežtų kuo toliau nuo tų žmonių, kurie čia vaisa, žinai. Ir panašiai. Tai esmė, kad kai kurie egzorcistai galbūt netokia neteisinga prielaida anksčiau yra padarę, kad sako, va, išvažiuoja į Medžiugorje, ale normalus, žinai, žmogus, grįžta iš Medžiugorijos, ten, žinai, varginimai ar manifestacijos. Tai, žinai, tai tokią prielaidą gali padaryti, aha, išvyko į tenais, aiškia, patyrė apsėdimą, grįžo čia, žinai, lyg taip lengvai galėtum patirti apsėdimą, žinai, per vieną kelionę. O iš tikrųjų tai būna atiršiai, tai yra na, tiesiog išlenda į paviršių. Kartais ten būna visiškai išlaisvina žmonės. Teko matyti irgi, kaip ten egzorcistai, kurie tenais būtent tarnauja, ten jie dirba ganėtinai uoliai. Nes na, tiesiog tos maldos užtarimo, išlaisvinimo ten reikia. Ir va, tai tokios tos patirtys būna įvairios, ar ne, kaip sakau, evangelija prieš akis, bet svarbiausias evangelinis momentas yra ne kažkokie išoriniai pasireiškimai, išgydymai, išlaisvinimai, bet tai, kad na, tai, kas įvyksta žmogaus atsivertimo kely. Nes Medžiugorje yra žinoma kaip atsivertimo vieta, kur žmonės iš tikrųjų nuvykę, patiria gilę atgailą už savo nuodėmes praeities, norą gyventi kitaip, noro daugiau melstis, pasninkauti ir nu, tiesiog arba keisti savo gyvenimą pagal Dievo planą, arba pašaukimai gimsta. Ten, nežinau, šimtai kunigų pašaukimų yra atsiradę tenais nuvykusiems žmonėms. Tai va, jaunuoliai, kurie galvojat apie pašaukimą, tai atsargiai su Medžiugorje, jeigu dar svarstot, nes, žinokit, nuvykę galit labai konkrečiai būti pašaukti.
Arba surasit, sutiksit savo žmoną, sakė, ir tokiu atveju.
Būna ir taip, būna, kad prisigalvoja, man čia reikia į kunigus, o nueina ir supranta, kad pašaukimas yra susituokti ir auginti šeimą. Tai tiesiog savo pašaukimo arba savo kelio atradimas, ar ne? Vien iš Medžiugorjos yra, kiek žinoma, kelios dešimtys naujų misijų ir bendruomenių atsiradus. Tas pats Marijos radijas, ar ne, gimė Medžiugorje. Tas pati Čenakolio bendruomenė, dabar ta naujesnioji, kur, reiškia, labai plačiai plinta Mary's Food, kur labai daug visą pasaulį vaikus badaujančius ir mirštančius išbado, kad pasiekt, kad juos išmaitint. Ir tų misijų, ir tiesiog tie vaisiai yra labai labai platus ir gražus. Tai čia galima sakyti, visame kame šventoji dvasia veikia, ar ne, tai jos nepriepsi, nepasakysi, va čia šventoji dvasia veikia, čia neveikia, bet iš tų vaisių, iš tų bruožų ir matome. Ir turbūt to ta priežastis buvo, va galiu ir pakomentuot apie tą, na, vis dar kyla tie klausimai, o kaip čia su tais draudimais? Žinai, kad va, čia uždraustai ta Medžiugorje buvo, čia kodėl uždrausta, tai matyt kažkas bloga su tuo.
Nes ir Marijos radijo klausytojai ne kartą laidose yra klausę, kam vykti Medžiugorje, jeigu bažnyčios nepatvirtinta vieta, kaip čia yra.
Taip, tai dabar iš karto galima sakyti, tai buvo nepatvirtinta vieta oficialiai, ne, bet taip doktriniškai imant, kas nutiko. Buvo vietos vyskupas, kuris dėl tam tikrų pragmatinių priežasčių toj vietoj, kadangi ten prižiūrėjo viską pranciškonui ir nebuvo tiesiogiai, na, kaip sakyt, pavaldu vietos vyskupui, jie, na, tam tikrą savarankiškumą kaip kongregacija turėjo ir kadangi, na, vyskupas norėjo, kad pagal jį būtų, ar ne, tenais ir kai kurie vykdė toliau tam tikrą misijinę veiklą pagal, na, pranciškonišką charizmą ir kiti ten dalykai, kurie buvo administracijai, vyskupas, na, nepatenkintas ta situacija, tiesiog pasakė, kad čia ne iš Dievo, nes neklauso manęs ir uždraudė, paskelbė kaip draudimą. Tai, na, buvo ir vyskupų konferencijos ten lygmenių, nes jisai buvo įtakingiausias vienas iš vyskupų. Ir kadangi Medžiugorje priklausė būtent tai vietiniai, tai Vatikanas jurisdikstiškai, administraciškai privalėjo paisyti šio draudimo, kadangi tai yra, na, tos vyskupijos, ne, teisinė norma, kurią jie įvedė. Ir Vatikanas turi tą patvirtinti, ar ne, jeigu jie nepadarė savo, aiškiai, asmeninio tyrimo, arba kitaip neturi teisės, na, prieštarauti, ar ne, aiškiai, jeigu tai iš pagarbos tai vietos viskupų jurisdikcijai. Ir tai tęsiasi turbūt porą dešimtmečių, kada iš tikrųjų Vatikanas jau su Josefu Ratzingeriu siuntė tuos skautus vadinamus tyrėjus, kurie viską įvertinę, davė teigiamą rezultatą dėl visų vaisių, dėl viso, kas ten vyksta. Tai nėra, kad patvirtinami apreiškimai arba sakoma, kad čia jie autentiški, tai ne pačiu apreiškimu, bet grinai vat, viso, kas vyksta, vaisiai, ne? Tai piligriminės būtent vietos. Ir tada po visų tų tyrimų, dabar galiausiai 2024 metais, čia prieš du metus jau beveik lygiai, nes gegužės 17 dieną, Vatikanas išleido notą, kurioje Medžiugorje pripažįstama kaip oficiali piligriminė vieta, į kurią ne tik, kad nedraudžiama, bet ir drąsinama ir raginama visus vykti, įvardyjama apie visus gerus vaisius ten esančius, tiek bažnytinius, tiek žmogiškus ir bendruomenių ir visus kitus. Ir tą pranešimo turinį patvirtina, kad jisai neprieštarauja bažnyčios mokymui. Pagrindinė žinutė, kuri yra, aišku, Marijos taikos karalienės, jį kviečia į taiką ir kad ne į save sukoncentruoja, bet į Kristų, kuris yra taikos karalius ir vienintelis. Marija nuolat žinutėse primena, kad atsigrėžkit į Kristų, priimkit jį kaip savo išganytoją, nes jeigu to nepadarysit, tai yra priežastis, kodėl žmonės kariauja, nes jie nusigrėžia nuo Dievo. Nes jie pasiduoda šetono neapykantai, šetono, kuris trokšta karo žmonijoje ir sunaikinimo žmogaus įtakai. Ir Marija sako, vienintelis kelias yra sugrįžti pas Kristų, atsiversti, pradėti melstis ir melskitės už tai, kad atsivertimą. Ir galima sakyti tai kaip tasa, ar ne, galbūt Fatimos, ar ne, kuri buvo taip pat paukoti, Rusija tada buvo kvietimas, ar ne, ir taip pat melstis už tai, Ir Kristus yra tas tikrasis sutaikintojas, į jį Marija kaip taikos karalienė nori atrodo ir kviečia bent tokį pokytį, kad į maldą, pasninką, į džiaugsmą iš tikrųjų, nes ten labai daug džiaugsmo, iš tikrųjų labai daug džiaugsmo, nes kitie galvojam, kad ten nuobodi piligriminė vieta, žinai, tai čia rožinis, tai čia, bet ten būna viskas tokiame džiaugsme persunkta, kad tiesiog, atrodo, kodėl į Lietuvą to negalim parnešti, kad ir mes taip džiaugsmingai galėtumėm viską švesti kaip tenais, ar ne, bet turbūt neįmanoma tą dirbtinai parnešti, ar ne, reikia kažkaip išmokti savo liudijimų nešti tą ir po truputį. Ir mišios ten yra centras ir visa kita. Tai va, tai šita nota labai aiškiai nurodo, kad yra pilnai aprobuota vieta ir kadangi dabar Vatikanas Medžiugorjos parapiją padarė savo apaštalinę administratūrą ir skyrė ten savo tiesiogiai reziduojantį atstovą, kuris nuolat būna, tai yra pilnai, kaip sakyt, Vatikano priežiūroje ir leidime dėl visko, kas ten vyksta keliauti.
Tai dabar sakykit, kaip išlaikyti tą nuotaiką, tą dvasę, kurią mes ten gyveno Medžiugorjai? Kaip tuos penkis akmenėlius, apie kuriuos kalbėjo Medžiugorjai ne kartą ir vienas ir kitas kuningas ir pranciškonas ir šviesos bendruomenės narė, kaip dabar išgyventi, užkonservuoti, kuo ilgiau turėti? Gal jūs turit receptą?
Turiu pripažinti, kad visus kartus, kai vykdavau, tai grįžus norisi jais gyvent labai uoliai. Kasdien melstis rožiniai, tie adoracija, pasninkauti ir tą sektą liniją. Bet kažkaip eina savaitės, eina mėnesiai ir taip pat, žiūrėk, vienaip ar kitaip jumi sugrįžti savo, sakykime, standartinę tokią nepersistengiančią ar netikrovę. Bet kartu tai tas impulsas, jisai išlieka ir kaip toks motyvas, į kurį vis iš naujo atsigrėžė, tai turbūt yra ir žmogiškas, ne toks, sakykime, kaip sako dvasingumo teologija, kad kovojam kiekvieną su savo kūnu jo silpnumu, su pasauliu ar ne jo įtaka, kur šito viso mūsų aplinkos, sakykim, toks irgi na, nuotaikos, kurios suteikiamos, ar ne, žiniasklaida politinė visa kita, jeigu žmogus dar žiūri, tai geriausia atsisakyti kartai žiniasklaidos, nes tada ramybės daug daugiau. Tai ta pasaulio įtaka ir piktojo įtaka, ar ne, tai yra dvasinė kova, kurią kovojam. Tai čia kiekvienas mūsų. Čia labai asmeninis dalykas, apsispręšti už Kristų, išlikt maldoje, išlikt pagal tai. Ir turbūt, žinai, nėra tokio, kad, žinai, ką daryt, tai dabar ateik čia, ir taip, tu turi apsispręsti gyvento tiesioginį santykį su viešpačiu Jėzumi, dalyvaudamas, pašesdamas save mišiose, sustaikindamas ir melsdamasis ir visų kuo. Ir savo gyvenimu, tą misiją turbūt atrasdamas, nes Medžiugorjoje labai ypatingų būdų, va, tai yra pašaukiminė vieta. Tai reiškia, kad žmonės nuvykę dažnai atpažįsta savo kažkokią gyvenimo kryptį arba misiją, kurią jie skiriami. Tai gali būti grįžus taip pačioj šaly, ne, arba dar kažkur, tai galbūt kokią maldos grupę įsikurt, galbūt kur kartu melstumės, galbūt vėl kažkur bendruomenė, dar kažkas. Tai ta misija, kurioje aš, kam aš pašauktas, ne, tai čia kiekvienam labai individualiai, bet kartu ir tas bendruomeninis momentas, tai turbūt tiesiog ieškoti ir bandyti gyventi tuo.
Kas labiausiai palietė jūsų širdį šiais metais Lietuvių dienose ir kokia žinutė jūs dalinsite su kitais?
Kas labiausiai palietė?
Nugi šiais metais vis tiek buvo kitaip negu tais kitais kartais.
Taip, ja, kitaip ir panašiai. Kitaip, nes buvo lietuviai ir ne, kitais kartais esu buvęs, na, daugiausia, na, tarp kitų įvairiausių žmonių, daugiau mažiau, nors grupės lietuviškos būdavo, ar ne mūsų, bet čia dabar buvo ta jau didesnė grupė, apie 400 lietuvių ir 3 vyskupai ir būrys kunigų, kiek ten visi kartu, kiek kiti pasklidė. Tai buvo kažkaip gera, kad turbūt galėjau daugiau tarnystėj skirti, ne, palydėjimui, nes kadangi mes buvom paskirstyti, na, grupėmis už skirtingus žmonės, tai man buvo priskirta 50 žmonių palydėjimas ir buvo ir ta tokia tarnystės kelias ir kartu išpažintys ir kiti palydėjimai ir tas toks, tos tarnystės, kad visą laiką žiūriu, kaip nešta tą tokią, na, patarnavimą, ar ne, kaip tas, kuris esi kartu. Tai turbūt šita prasme, nors ir ankstesniais kartais būdavom su grupėm kai kuriais, bet kas man labai įspūdį paliko, tai yra mano grupė, kuri buvo 50, ar ne, šitą mes autobusu išvažiavom ir kokios nuotaikos išvažiavom ir kokios grįžom.
Nugi, skirtumas.
Tai reiškia, tai skirtumas, ne, nes važiavom į Varšuvą, ir tada iš Varšuvos skridom į Splitą, tada tenais vėl autobusu į Medžiugorję ir grįžom taip pat. Tai išvažiuojant, tai ten kvietėmės melstis, kažką rožinį, tai visi ten ramiai, čia rožinį pasimeldžia. Ir ten vėl kažką, žinai, kvieti, čia dabar kai pasidalinimą, tai visi tai nori, nenori kažką, nu, tokie visai, nu, tai važiuojam.
Tai dar nedrąsus gal.
Jo, žinai, gal nedrąsus, nes susibendravę, o jau paskiau grįžtant, tai kokią užvedi giesmę, visi gėda, ten kokią maldą pasakai, visi garsiai, visas autobusas, amen, arba aleliuja, žinai, tai tas ne tik, kad emocinis, bet vat, grinai tas dvasios pakilimas, ne, kad tarsi mes jau atgyja tokie. Tai tas toks atgyjimas, atsinaujinimas ten būna, bet vat, labai svarbu turbūt kažkaip grįžus vėl į du turbūt kraštutinumus nenueit. Vieną į tokį galbūt truputį fanatišką požiūrį, ar ne, ypač tie, kurie pirmą kartą. Ir eina ir visiems pasako, jau ten Medžiugorje, jau ten tokia. Ne pati Medžiugorje, taigi Dievas, jo malonė. Ne? Būna tie, kurie nuvažiuoja Medžiugorje, ten jokio intereso, nieko, pabūna, reiškia, ten grįžta, sako, ten nuobodu, nežinau, ką ten veikti, ten, reiškia, ten žmonės važiuoja. Būna ir tie grįžta, ne? Tai ne su vieta susiję, ne? Bet su tuo, kad tai yra galimybė ten nuvykus, tau sustiprinti ryšį su Dievu. Tai tiesiog, kad grįžus, turbūt neskalambinti visus pusės, kaip ten, žinai, ypatingai ir panašiai, bet tiesiog atpažint, kur Dievas ir kaip tau kviečia apie kitus, kokius dalykus ir ką pasidalinti. Labai ramiai ir paprastai, ir ne. Kitas būna toks kraštutinumas, kur žmonės ima nu, visus kitus ten tada auklėt, žinai, kaip čia dabar tarsi primetinėt, kaip čia turi būti ir kad čia dabar visi turi melstis rožinį, visi turim į adoracijas. Tai, žinai, tai per prievartą negali padaryti, tu gali žmogų pakviesti ar ne, ir panašiai. Tai va, tai tas, kad svarbu grįžus tą turėti ramybę ir žiūrėt, ką aš galiu iš tikrųjų, kur kas sukviečiamas ir kaip. Ir turbūt Marija ir tą sako, kad daugiausia, ką gali, tai melstis, ne pats. Ne kitus kažkaip bandyti tikinti, bet pirmiausia pats melstis ir tavo širdis vis labiau atsivertų Dievui ir tada vyks dalykai. Tai turbūt tas ir yra pagrindinis pokytis, vadinkime, kurį ten viešpats pakviečia.
Ir paskutinis klausimas, ar kitais metais vyksite draugė vėl?
Jėzus sakė, ir rydieną nesirūpinkit, nes nežinot, kas bus. Ne, tai kol kas aš pasitikiu Dievu, kad vyksiu arba nevyksiu, kaip bus duota.
Ačiū labai Jums už pasidalinimą. Šioje laidoje kalbinau kunigą daktarą Andrių Končių. Ačiū ir sudie.
Šlovė Viešpačiui.
Jūs girdite Marijos radiją.
Jūs girdite aktualijų laidą, kurioje kalbame apie gegužės 5-7 dienomis vykusias Lietuvių dienas Medžiugorėje. Šiose dienose dalyvavo ir kunigų iš Panevėžio viskupijos. Vieną jų pakalbinsime, tai Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vikaras kunigas Raimundas Zimka. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Sakykit, prašom, kelintą kartą keliavote į Medžiugorėje ir kodėl jūs į šią vietą traukė?
Medžiugorėje dabar jau buvo 5 kartas ir pirmą kartą žymą keliavau su piligrimais autobusu, tai buvo mano pradžia į pasninko rekolekcijas 2007 metais. Tas reikalas ir prisiviniojo tada, nes tą vietą traukė todėl, kad jis įsprendė mano daug klausimų gyvenime, nes jis dar nežinau, ką turiu daryti gyvenime, ką veikti. Tada dar buvau pasaulietis beieškantis savo kelio. Piligrimų vadovas buvo mane pakvietęs eiti pešiomis keletą piligrimių žygių, tai aš juose dalyvau, ėjau kartu. Ir man davė atsakymus, ką turiu daryti, kad pasirinkau kunigystės pašaukimą per tą laiką keliaudamas. Tas pirmas kartas mane išjudino.
Pasidalinkite, prašau, įspūdžiais iš savo kelionės pešiomis į Medžiugorį. Kaip kilo mintis keliauti pešiomis?
Medžiugorė buvo tas toks padėko žygis. Pirmas žygis buvo 2008 metais, iš Liurdo Šilvo jubilinėjai metai, kai buvo minint 150-asios Liurdo švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimų metinės. Tuo metu buvo taip pat ir Šilvos švenčiausios mergelės Marijos 400 metų jubilės. Tai buvo toks žygis. Pirmas, tai buvo antras žygis eiti Jokūbo keliu link Fatimos. Tai buvo 2010 metai paskelbti šventais Jokūbo metais. Ir tada jau Medžiugorėje atėjo eilė, kadangi aš apsisprendžiau stoti kunigų seminariją, jau pridėjau dokumentus į Kauno kunigų seminariją. Ten buvo pasiūlymas, gal norėtum eiti tą žygį, toks pagalvojau, norėčiau atsidėkoti Dievui, Marijai, kad va, toks apšvietimas atėjo, ką turi daryti savo gyvenime. Tai buvo 2011 metai, buvo minimos 30-osios švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimų metinės, pakvietė Gintaras, tas piligrimų vadovas. Tai žygis prasidėjo, žinoma, šventomis mišėmis kryžių kalne, kuris aukotų metinis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jis tada mus dar palydėjo iki Šiaulių. Taigi tai buvo, kaip sakau, padėko žygis. Ir jam kažkas 2300 km virš 2 mėnesių. Tai viskas kaip ir puikiai sekėsi. Tai kažkaip ir buvo jau netaip sunku, nes jau buvau patyręs piligrimas. 2012 metais pradėjau mokytis kunigų seminarijoje. Ir toliau ten kitas trečias kartas buvau jau kaip kunigas, į kunigų rekolekcijas vykau, ketvirtą kartą jau vykau lietuviais piligrimais, lydėjau grupę lietuvių autobusu. Taip ir šis 5 kartas jau buvo toks jau.
Kaip apibūdintumėt Medžiugorėje vyraujančią maldos atmosferą?
Nu, kai asmeniškai man, tai kitai, nu, įvyksiu Medžiugorėje, tai tas maldos atmosfera tikrai tokia labai... Labai tokia gera, lengva melsis, gera melsis, atrodo, čia kai būni kažkur Lietuvoje, vėl ten įvairiausių darbų, reikalų, atrodo, dar melsis, va čia reikėtų dar asmeniškai būna, kad tai sunku prisiversti, norisi pasiteisinti, tačiau, kai būni Medžiugorje, nežinau, man asmeniškai, tai ten kažkaip tai išnyksta įvairios problemos, įvairios trūkdžiai, tiesiog pametavo, meldėsi, paskui būna daracija, kaip kūnės šiandienas mešės saugo, tiesiog kažkoks būna vidinė ramybė, džiaugsmas, tokia, kaip sakant, palaima užlieja. Kartu, kai ten daug žmonių dar meldžiasi, tas įsijungia tikrai, nes nori net iš ten išvažiuoti. Toks man asmeniškai, kaip kitiem, tai nežinau, kiekvienas gal jaučia skirtingai.
Medžiugorje taip pat yra siejama su išpažintimi ir atsivertimu. Ar teko sutikti atsivertusių ir įtikėjusių žmonių?
Teko girdėti liūdėjimų išpažintis, ypač čia vieną grupę, kai lydėjau į Medžiugorje ketvirtą kartą, tai viena pažįstama, draugas toks buvo, bet jis ten tikėjime buvo ten toks, kaip tradicinis, kad jis nueina į bažnyčią, kad jis nenueina. Už pažinties tikrai jis pasikeitė, grįžo Lietuvą, pajautė tos pasikeitimus. Net artimiai, sako, aš čia tau pasidarė, čia bažnyčia eini kas sekmadienį. Jau žmogus kažkaip viduje pasikeitė jo vidus ir jis pats pajautė kažkokį pasikeitimų dvasinių, pakeitė jo gyvenimą, ten paskui pradėjom ten kiti reikalai gerai klostytis. Bet ir mane patį palėtė, kai buvau pirmą kartą Medžiugorė, aš ten autobusu, kai važiuoju tas rekolekcijas, tai turėjau tokių visokių sprendimų savo gyvenime, jau tą išpažinti atlikau, ten angliškai atlikau. Ir gavau atsakymus, kurie man pakeitė gyvenimo kryptį, tai jau ta drąsa pasirinkti kelią ir juo eiti tuo kunigystės keliu. Manau, iš vis, kai žmogus atlieka nuo širdžiai išpažinti, tada jis ir mato tos išpažinties. Vaisius nebūtinai gali būti Medžiugorėčiai, bet kur gali būti svarbiausia ten širdies atliktą išpažinti. Daug esu girdėjęs aplinkos, kad iš vis tą Medžiugorę atvyksta kažkas, kažką ten suranda, kažkas suranda žmoną, kažkas vyrą, susitokia po to. Pažįstamų ne vieną irgi, žinau, atranda savo kažkokius kelius, tikslus, aišku, gal ne visiems tai būna. Žinoma, po to, kai girdžiau, jau susituokia ir vaikus augina, laimingi liktai dar nesiskyrė ir daug metų jau praėjo. Tai manau, vis tiek toks liūdimai tie kažkaip sustiprina, tai kad žmonėm tas tikėjimas keičia, kad jie randa savo gyvenimo tikslus, kelius. Ir man pačiam tas va, tokio prybė, kad savo kunigystės keliainant, jūs kad Dievas laimina, turint Mergelį Mariją.
Kokias malonės, sakykit, parsivežėt iš Medžiugorės ir kaip jas, sakykit, galima ilgiau išlaikyti?
Man svarbiausia ta tokia ramybė, kai žmogus turi daug įvairiausių tarnyščių, tai tikrai sunku susidėlioti viską, daug visokių minčių, planų, klausimų, bet kai liktai ten tai vakinaužio Medžiugorė, kaip iš kokių rekolekcijų grįžtų dvasiškai pasikrovęs, ir reikalinga tai ta ramybė, kad išlikti ramybė, kad vis tikrai sunku. Žinoma, tas maldos gyvenimas būna, toks įstabilumą atsistoja. Visiek tą stengiuosi tą rožinį melstis, tikrai tą Medžiugorę mane į rožinį traukia labai stipriai, tai stengiuosi melstis tikrai tas visas dalis, aišku, ne visada gali manoma, bet vis tiek stengiuosi ir ten laisvesnė minutė būna tą įterpti, tikrai stiprinant. Tie penki dalykai, kaip ten mini Medžiugorė, tie visi žinomi dalykai mūsų bažnyčioje, tačiau ten priminimas tas tikrai stiprinant rožinio maldą, eucharistę, šventų rašto skaitimą, išpažintis, pasninkas, tai tie dalykai gal viduje sustiprėja, kartais, kai būni išsiblaškęs, nuvažiuoji Medžiugorę, ten gauni tos stiprybės, ramybės, grįžęs bandai vėl gyventi, pritaikyti tą visą, ką gavai savo kunigiškiam gyvenime.
Kokį patarimą, o gal patarimų duotumėt Medžiugorėje šią vasarą ketinantiems nuvykti?
Jeigu kažkas kviečia, siūlo, jeigu yra galimybės, jeigu leidžia laikas, tai manau, reikia vykti. Tikrai žmogus nesigailės nuvykęs, manau, daugelis nesigaili, kiek girdžiu. Gal vienas kitas, gal ir gailės, aš nežinau, bet kiek girdžiu, tai džiaugiasi, kad buvo, kad tikrai buvo gerai, ką gavo dvasiškai, to pastiprybės dvasinės. Patys išgirsta liūdimų įvairiausių, ten pamato įvairiausių žmonių iš viso pasaulio. Tikrai ir jaunų žmonių daug atvyksta, ir tikrai tos duoda stiprybės. Tai paprasčiausiai, jeigu įmanoma, atvažiuoji, mažiau galvoti reikia.
O dar paskutinis klausimas, kuri vieta Medžiugorėje jums labiausiai prie širdies? Ar apsireiškimų kalnas, ar kryžiaus kalnas, o gal Šventojo Jokūbo bažnyčia? Kuri vieta jums?
Nu, ta vieta, ką žinau, ten tos vietos liktai vienu metu viena vieta labiau kažkaip duoda kažką kitą daugiau. Bet man ta, kai rožinė meldžiamės, būda ypač aikštė, ten, kai meldžiuosi, ten toks, kažkokio, va, ateina tas palaima man. Meldžinės rožinė prieš mišės, kai būdavo meldėsi, to mišės, toks jau tikrai pilna džiaugsma gauni. Žinoma, tas neįprasta tas lipimas į kalną, kalbant rožinį, žinoma, ten kryžiaus kelias stotės, ten irgi taip neįprasta, tai tas irgi duoda iš kitos pusės tos kažkokios dvasinės stiprybės. Kažko neįprasto, atrodo, tai mes lietuvo pripratę čia bažnyčiose, čia truputį apeini ten vidui bažnyčiai ir to dar nepajauti fizinę tokio krūvę, čia gauni tokio fizinį krūvį pajauti, to pačiu ir malda ir labiau įsigilini tas slėpinius ar kryžiaus kelio stotis. Nu, visu kiekvienu metu kartais skirtingų atvažiavimų būna skirtingai kažkaip pajaučiu tas malonės tų skirtingų vietų.
Dėkojame už pasidalinimą ir linkime kuo ilgiau išlaikyti atrastas malones, jomis dalintis ir su kitais, kad tikėjimo žinia plistų, skleistųsi ir gėrių užpildytume netikinčiųjų širdis.
Ačiū labai Jums, kunigė.
Ačiū Jums.
Kalbėjo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vikaras kunigas Raimundas Zimka. Na ir laidos pabaigai kviečiu pasiklausyti Panevėžio vyskupo jo ekscelencijos Lino Vodopjanovo homilijos pasakytos paskutinėje lietuvių piligrimystės Medžiugorje dieną.
Šį rytą vėl susirinkome prie viešpaties altoriaus paskutinę dieną. Na, aišku, pranciškonai čia visą laiką sako, esi pranciškonas, turėsi sakyti pamokslą. Nu, tai žinoma, tai čia taip įpuolį paskui taip jau. Šiais metais bažnyčia tikrai džiaugiasi vienu šventuoju, tai šventuoju Pranciškumi ir paskutiniaisiais metais daug buvo įvairiausių sukakčių labai svarbių ir tai yra Pranciškaus gyvenimo sukaktis. Viena tokia sukaktis tai buvo ir patirtis šito šventojo, tai pirmiausia patirtis su Dievu, nieko daugiau. Viena iš tokių, kurią mes labai švenčiame, tai yra Kalėdos. Kalėdos, kada prisimename tą nuostabų Dievo beržimąsi, sakyčiau, į žemę, ateimą į žemę. Ir tos Kalėdos, vat, Grečio kalne. Ir kada Pranciškus tiesiog vėl paprastai vėl nori išgyventi tas Kalėdas regimai net. Celanietis rašo, kad sako, atveskite asilą, jauti, avių atvesi, žmonės sukvieski, švieskime Dievo sūnaus gimimą. Štai vat, ir ta patirtis, vat, ta tokia, ir norėjosi tiesiog pačiupinėti, sako, gal pauostyti galbūt ir tą tvartelio, galbūt tą kvapą. Tai iš tikrųjų, vat, Pranciškaus buvo tokia patirtis, jis norėjo tiesiog vat, tą Dievą tokiu būdu tiesiog galbūt pats išgyveno tai, bet ir kitus kvietė tai gyventi. Kita patirtis, kuri buvo švento Pranciškaus gyvenime, tai yra Lavernos kalnas. Kada 1224 metai, aukštas kalnas, ne vieną kartą ten būta, yra stigmų gavimo vieta. Žaizdos. Ir pati vieta, kas galbūt ir buvote, byloja jau pati vieta, kieta, sakyčiau, labai tokia, nes švelnumo ten nėra. Uolos, ypatingai jeigu rūkas, tai tamsu, niūru, o uolos suskilusios tiesiog. Ir čia Pranciškus išgyvena vieną klausimą, labai svarbu iš tikrųjų, kokia tai yra Dievo meilė, kaip tą suprasti, tą Dievo meilę, kad jisai mirė už žmogų. Vat kaip galėjo, arba kokia tai turi būti Dievo meilė. Nes numirti, tai yra, kiekvienas žmogus nori gyventi, lyg tai nori įsikabinti, tikrumo, garantijų, saugumo. Bet štai Dievas, sako, vat, Paštas Paulius jau sako, ne, nepagailėjo tėvas atsiųsti savo sūnų, kad mirtų už mus visus. Ir čia šventas Pranciškus su tokiu klausimu tiesiog meldžiasi jisai, kaip tavo Dieve, meilė yra, kokia tai yra didžiulė. Ir štai tas atsakymas ateina, kad jis turi žaizdas, patiria stigmų dovaną arba, kaip galim sakyti, tokią malonę, bet manyčiau, ta malonė nelabai jau maloni, nes Pranciškus toliau gyveno su tom kraujuojančiom žaizdom iki pat mirties. Štai va tokios dvi sukastys. Ir šiais metais 800 metų, 26 metai, 800 metų, atrodo, Pranciškus jau turėjo būti visiškai kažkur užmirštas, ne taip jau ką ten, kaulelius dabar neseniai parodė, atrodo, va, kiek plūdo žmonės vėl, ne tiek galbūt pamatyti, bet kiek va, vėl tiesiog prisiliesti arba pajausto švento žmogaus tą artumą. Ir kas jį padarė tokį? Tik Jėzus. Dievas, kuris jį vedė, kurį mokė, labai per trumpą laiką gan, ir daug dalykų padarė. Ir šitas ženklas yra labai konkretus. Tas švento Pranciškaus gyvenimas yra duotas žmonijai. Tai kai va šiomis dienomis čia esame, tai irgi toks galbūt jausmas yra, kaip ant kalno esame, ne? Ir čia Evangeliją kitoj galėtumėm prisiminti Jėzaus atsimainimą. O ta paštalai ten trys, nu sako, kaip čia gerai yra, žinai. Nu gal čia mes dar pabūkime, dar čia pasidžiaukime. Net sako, Petras, statykim čia ir palapinės, juk čia viskas atrodo tokia palaima, čia taip viskas, čia taip tiesiog. Ir Jėzus sako, ne, vaikeliai, reiks lip žemyn, kaip vakar. Vakar Dievas čia taip mūsų myli, man atrodo, nes tokiais ženklais va šiandien būtų pabandytumėm lipti į tą kalną, ne? Įliptai dar gal kažkaip, bet nusileisti jau čia nežinau. Ristele turbūt reikėtų. Tai va, ir iš tikrųjų, va, tie momentai, va, tokie atrodo paprasti, va, ir Jėzus tada ir apaštalams sako, ne, ne, reiks leisti žemyn. Ir grįšim namo. Į ką toliau? Sakysit, kaip buvo gerai Medjugorje, kaip ten buvo lengva melstis, kiek ten daug maldų buvo, kiek ten visko gerų dalykų. Ateis sekmadienis per šaltą. Tiek to, gal televizorių pažiūrėsim. Paskui saulė patekės aukščiau, nu karšta, sveikatos nėra. Vėl kažkaip nėra jėgų. Tai vat prisiminkime, vat čia yra patirtis. Pranciškaus gyvenime irgi buvo patirtis. Jis nepasiliko nei tam Lavernos kalne, nei tam Grečios kalne, nepasiliko, išgyveno, patyrė. Bet po to vėl ėjo pas brolius, ėjo skelbdamas Evangeliją, gyvendamas kartu su broliais ir pykdavosi, ir įtampų vairiausių buvo, ir vėl nesutarimų, ten vairiausių intrigėlių visokiausių. Ir vėl, vat, ir tiesiog tos vietos, sakyčiau, yra pabuvimo vieta, bet yra patirtis. O patirtį, kaip ir čia, kuris nesimenu tėvas kalbės, sako, turime sugrįžti į tą šaltinį vis dėlto, ne? Tas šaltinis visą laiką tai yra ta, ką aš patyriu ir to neturime užmiršti. Ir žiūrėkim, kaip meilėje yra santokoje, ne? Taip kartais vat, pragyvenama vat, kažkaip tai vat, gyvent, bet jis sako, nu va, durna, kad buvau, va, čia apsiženijo dabar, turi ne šitą kryžių čia va. Ir kažkas klausė, sako, o tu prisimink tą pirmą susitikimą savo, kaip ten buvo. Nu tai ten buvo kitaip kažkaip. Nu, kitaip, nu kas buvo kitaip? Dėl to, kad atrodo ta meilė kažkokia, atrodo buvo gražesnė, tokia spalvingesnė, ten tokia saldesnė. Bet kai praeina ten 20 metų, 40 metų, 60 metų, ir meilė dėl to lieka, ne? Bet gal jinai, bet jinai jau kitokia, jinai yra brandi, jinai yra, ir atrodo galbūt ir tai tokie sukyla tokie jausmai, tokie, viena tokia pora labai taip šventi savo 60 metų santokos. Ir taip pasakoja, toks juokas buvo, sako, ryte jau čia reikia tvarkytis, jau šventė. Kažkas ten vėl susiginčio, tai žmona sako, na, kiek aš čia šitiek tvėriau su tavim, kas tai būtų čia tavi ėmęs, tai taip toliau, žinai. O vyras patylėjo, sako, o kas su tavim būti ištvėręs 60 metų? Tai vat yra gyvenimas, ne? Tai vat tos patirtys ir tai vat tu norėtųsi mums palinkėti, kad kai grįšime į namus, kad ta patirtis neišblėstų, bet įdėtumėm ją į gyvenimą, į kasdienybę. Ir kaip Medjugorje sako, kad yra paprasta vieta. Tai tebūna mūsų tikėjimas, jisai auga, jisai bręsta paprastuose dalykuose. O paprasti dalykai čia šiomis dienomis labai skambėjo daug kartų. Eucharistija, rožinis, šventas raštas, išpažintis, adoracija. Nu va, kokie dalykai. Kartais mes galim daug žinot dalykų. Mes žinom, tą žinom ir kitą galbūt žinom. Bet žinojimas nekeičia žmogaus. Reikia eiti. Reikia eiti, reikia dėti į tą gyvenimą. Ir kai dedam į gyvenimą, tada gyvenimas ir keičiasi. Kai dedam į savo gyvenimą, kai įdedam į Jėzaus gyvenimą. Tai tegu šventas Pranciškus irgi mūsų užtarė. Ir jau po 800 metų, kad jis yra dangaus šlovėje, kad jis tą paskelbtą ir pasėtą čia per brolių šitoje žemėje sėklą, kuri duoda šiandien vaisių, per kankinius daugybę kankinių, kurie liudijo savo tikėjimą, paliudydami savo gyvybėmis, taip ir meldžiam už mūsų tėvynę irgi Lietuvą, kad daug mūsų brolių ir seserų, kurie liudijo labai ištikimų kasdieninių maldos gyvenimų. Ir ypatingai, kai šiais metais švenčiame mūsų bažnytinės provincijos šimtmetį ir pažvelgus va tą 100 metų štai gražios kelionės. Ir mes žengėme, ir mums malonė yra duota, kad vėl įžengėm ir į kitą šimtmetį. Ir nuo mūsų irgi daug kas irgi priklausys, ką mes perduosim. Tai linkėkim, kad Viešpats pirmiausiai toliau mus vestų, lydėtų, o mergelė Marija globotų. Amen.
Šioje laidoje dalinomės prisiminimais apie Medžiugorje vykusias trečiasias lietuvių dienas. Laidoje kalbėjo kunigas teologijos daktaras Andrius Končius, kuris darbuojasi Kauno prisikėlimo bazilikoje, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vikaras kunigas Raimundas Zimka. Girdėjome Panevėžio vyskupo jo ekscelencijos Lino Vodopjanovo sakytą homiliją, sakytą paskutinėje lietuvių piligrimystės dieną Medžiugorje. Dėkojame visiems klausiusiems, Viešpats te saugo ir te stiprina mūsų švenčiausia mergelė Marija užtarė, laidą vedžiau aš, Inga Ramanauskenė. Likime su Marijos radiju.